እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም አምላክ ንዓኻትኩም ይኹን ተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓዲ ኢና ዘለና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት ዝነበረ ምጽባይ ጥምቀት ብመንፈስ ቅዱስ ናይ ሓዋርያት ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ድማ ካብኡ ተበጊስና ማለት ግብሪ ሓዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 15 ስጋብ 18 ዘሎ ሓሳብ ብምንባብ ናይ ሎም ማዓንቲ መጽናዕትና ክንቅጽል ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ደብረ ዘይቲ ካብ ዝበሃል ከባቢ ናይ እስራኤል ናብ ሰማይ ምስ ዓረገ ተመሊሱ ድማ ናብኡ ከም ዝመጽእ ድማ ምስቲ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ዘሎ ሓሳብ ፍቕድ 4 ማለት እዩ ርኢና ከም ዝነበርና ድዝከር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ሎም ማዓንቲ ድማኒ ብዛዕባ ምሻም ንይሁዳ ዝትክ ኣገልጋሊ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ብሓንሳብ ክንርኢና እግዚኣብሔር መስከን እስከ ነዛ መዝሙር እዚኣ ብምስማዕ ናብዛ ናይ ሎም ማዓንቲ መጽናዕትና ንስገን።
ጸጋዕቲ ልዕል ዝሓድር ጽላቲ ኩሉ ዝገል ይነብር እግዚኣብሔር ጸጋዓይን ኣርደይ ዝውከሎ ኣምላኸይ ንብለሎ ካብ መጻዋዲ ሓዳናይ ካዘጥፎ ዘይራኸና ክፈኒ እሞ ብህይወት ክነብር እምበር ኣትመውትን እዩ
እፋኩ ኢለ ነረይ ህይወት ኣምቢርካኒ ጣዕሚ ምድሪ በዳ ኢልካ የሕሊብካኒ በስሕማያትኳ እንተኸበቡኒ ንተጊረየ ወቴይ ምርኩዝ ጐንካኒ ምርኩዝ ጐንካኒ ኣማኣሚነካኛነ ላኺባኻ ዘላለም ምዃኑ ወይሓለዋኻ ወይሓለዋኻ ኣማኣሚነካኛነ ላኺባኻ ዘላለም ምዃኑ ወይሓለዋኻ ወይሓለዋኻ
መጠጋ ኽረክብ ሓቂ ዋልካን ጸግዕኒ ካብ ስምባድለይቲ ካብቲ መዓልቲ ዝውወር ፍለጣ ካብ ጸልማ ዝኸይድ ፌራሕ ብቐትሪ ዘባድም ሕማም ኣይክፈርህን እየ ኣብ ጽፈሽሕ ውደቓ ጸጋመይ እልፊ ኣባይ ግና
ኣይክበልሓደገካሽሽወና የበለካ ንበልካ ንኻልካ ምላኸይ ጸለምካ ኣብ መሳይ ነርካ ኣትር ሓዊ ቅድሚ ጥላተይ ብሕይወት ኣምቢርካኒ ብሕይወት ኣምቢርካኒ ኣማሚነካናኸባኻ ዘላለም ምዃኑ ወይሓለዋኻ ወይሓለዋኻ ኣማሚነኛኸባኻ ዘላለም ምዃኑ ወይረድየትካኻ ወይረድየትካ
ሽሕደቁ ኣብ ጸጋሚ እልፊ ኣባይ ግና ይክበጽሕኒ ብዕንቲ ጥራይ ክጥምቶ በሲኣም ዝረኽቦ መስታ ድማ ክርኢ እየ ጐይታየ ንስኻ ንዕቆብ የ ኸይደ እሞ ንልዕርስ መጸጊዕ እየ ስለ ዝገበርክዎ ኣከይ ዘበለ ዓይክረኽበንን ስቃዩ ናብ ድንኳነይ ኣይክቐርብኒ
ኣብድመድንሞት ኣብተንተልማት ለይቲ ጸላተይ ገጽሕኩ እቶም መላገዝቲ ወዲኸይ ተረፉን እኒኹ ደው ኢለ ናምላኽ ዘምር ኣብ ማከል ጉባኤ ማከል ጉባኤ ኣማሚነካኛ ምላኸይ ሓይልኻ ዘላለም ምዃኑ ንዓይረድየትካ ዓይረድየትካ ኣማሚነዮኛ ምላኸይ ሓይልኻ ዘላለም ምዃኑ ወይረድየትካ ወይረድየትካ
ኩሉ መገደይ ክሕልውኒ ንመላእኽቱ ክእዘለይ እሞ እግረይ ብእምኒ መንቲ ከእንቀብሲ ኣብ ላዕለ ዳዋም ክጠሩን እዮም ኣብ ላዕለ እንበሳን ተመንን ክኸይድ ሽደን እንበሳን ደበልን ከዓ ክረግፅ እየ ኣጥቢቆ ስለ ዘፍቀርክዎ ከናግፈኒ ንስሙ ስለ ዝፈጦ ካልዕል ክብል እየ
ኣብቲ ቐማምሕል ምስር ዝኸበኒ ጠላይ የይርዩ እነኸድኳኒ ኣይረኸበኒ የሱስ ቀዲምዎ ብሂወት ኣለኹ ዓይለይ ሓዲስዎ ዓይለይ ሓዲስዎ
እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ንሓወይ የማና ሓብተብቲ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኮ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ድማ በሰዓት እዙ ቃልካ ክንምርምር ሓሳብካ ክነጽንዕ ብኣኻ ክንምከር ብኣኻ ድማ ንእግዚኣብሔር ነቲ ውሽጣዊ ቅንኣትና ንኽለዓዓል ሓሳብካ ክንረክብ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ብኣኻ ድማ ክንምሃር ተኣኻኺብና ኣሎና እሞ ነመስክነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዚ ሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክትዛረብ ይጽሊ ኣለኹ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቃሉሊኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶምን ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣቦ ነዚ እነጽንዖ ዘለና ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ከምቲ ዝግባእ መታን ክርዳዓና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ተዛረበና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ሰላምና ይብዛሕ፣ ጥዕናና ይብዛሕ፣ መንፈሳዊ ሓይልና ይተሓደስ፣ ቅንኣትና ይለዓዓል። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ንወንጌል እንጐየሉ ጊዜ ኸኸውን ንጽሊ ኣሎና። ሎሚ ንሓሳብ ኣምላኽ ንሓሳብካ ንኣጀንዳኻ እግዚኣብሔር ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንንቀሳቐስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣጀንዳና ኣጀንዳኻ ጥራይ ክኸውን፣ ሓሳብካ ጥራይ ክኸውን፣ ናትካ መደብ ጥራይ ክኸውን፣ ውግእና ደይኮነስ ውግእኻ ተዋጊእና እግዚኣብሔር ክንሓልፍ ደግፈና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኣብ ህዝብና፣ ኣብ መራሕትና፣ ኣብ ቈልዑት፣ ኣብ መንእስያት፣ ኣብ ዓበይቲ ዅሉ እግዚኣብሔር ናትካ መለኮታዊ ዝኾነ ክብሪ ክወርድ ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ብዛዕባ ምሻም ሓዋርያት ክንርኢ ከሎና ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 1 ካብ 15 ክሳብ 18 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። በተን መዓልታት ቲኣተን 120 ዝኣኽሉ ሰብ ኣብኡ ተኣኪቦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከል እቶም ኣሕዋት ተንስኡ በለ፣ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ነቶም ንየሱስ ዝሓዝዎ መራሕ መንገዲ ዝኾኖም ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ ጽሕፈት ክትፍጸም ይግባእ እዩ። ምሳና ተቖጺሩ ነበረ እሞ ነዚ ኣገልግሎት እዝው ከዓ ተዓዲሉ ነበረ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 1 ካብ 15 ስጋብ 18። እዚ ነይሩ ጴጥሮስ ተሲኡ ዝተዛረቦ። እዚ ዝኾነሉ ናይ በዓል 50 መዓልቲ ቅድሚ ምብጽሑን መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምውራድን እዩ ነይሩ። ኣነ ንስኻትኩምን እውን ከምኡ የድልዮና። ብዛዕባ ይሁዳ ዝተወሰነ ስእሊ ክገልጸልና ፈቲን እዩ። ገዝኡ ይዓኑ፣ ኣብኡ ዝነብር ከዓ ኣይረኸብ፣ ሽመቱ እውን ካሊእ ይውሰዳ ዝብል ኣብ መጽሓፍ መዝሙር ጽሑፍ እሞ እዚ እታ ግራት እቲኣ ብዘረበኦም ኣኬልዳማ ማለት ግራት ደም ክሳብ እትበሃል ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነበሩ ንዅላቶም ተፈልጠ ይብል ግብሪ ሓዋርያት 1 ካብ 19 ስጋብ 20። መብዛሕትኡ እዋን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕቶ ምስተላዓለ እዩ። ስምዖን ጴጥሮስ ንቦታ ይሁዳ ዝትክእ ሰብ ንምምራጽ ምርጫ ኣካይዱ ዶ ይኸውን ኣይመስለንን። ግብሪ ሓዋርያት 1 ካብ 21 ስጋብ 22 ንረአዮ። ስለዚ ካብዞም በቲ ጐይታና የሱስ ካብ ጥንቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ካባና ዝዓረገላ መዓልቲ ናባና ዝኣተወሉን ዝወጻሉን ኵሉ ዘመን ዝሰዓቡና ሰባት ካብዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሣኤ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ እዩ ይብል። ኣነ ኸምዚ ኣምኖ እንተደኣ ኾይኑ ብጴጥሮስ ዝተመርሐ ናይ ኣስቈርታዊ ይሁዳ ቦታ ዝትክእ ሰብ ናይ ምምራጽ ጉዳይ ዝተኻየደ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘይተረኽበሉ እቲ ቕኑዕ ምርሒት ኣብ ዘይብሉ ኹነታት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ መንፈስ ቅዱስ ገና አይወረደን ዝነበረ ማቲያስ ሰናይ ሰብ ምዃኑ ዝተመስከረሉ ሰብ ይነሩ ናይ ሐዋርያት ቅድመ ኹነት ዘማል ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ዝረአየ ብምዃኑ ሐዋርያ መታን ክኸውን ድማ ከምዚ ተመረፀኢና ኣብዚ እነንብብ ንኽልተ ኸዓ ንበርሳባስ ዝበሃል የስጦስ ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ደው ኣበልዎም እሞ ዎ ልቢ ዅሉ እትፈልጥ ጐይታ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍርኡ ምእንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሐዋርያትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓረኻዮ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ዒጭካ ኣውደቑሎም እቲ ዒጭ ድማ ናብ ማትያስ በጽሐ ምስቶም ዓሰርተ ሓደ ሐዋርያት ተቈጽረ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 23 ስጋብ 24 ኣብዚ ቦታ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ኣይረአኹን ማትያስ ንናይ ይሁዳ ቦታ ተኪእዎ ዶ ኣይመስለንን ኣነ ከም ዝኣምነሉ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣብ ክንዲ ኣስቈርታዊ ይሁዳ ንሓደ ኸምዝ ትኪእዩ ብዛዕባ ማትያስ ዝተጻሕፈ ሓደ እኳ ካብኡንንው ኣይንርእን ኢና ብዛዕባ ኣገልግሎቱ ምንም ዝተገልጸ ነገር ኣይንረክብን ኢና ከም ዝመስለኒ እውን መንፈስ ቅዱስ ንማትያስ ረሲዕዎ እዩ ነዚ ብምባል ናተይ ጽኑዕ እምነት ዝኾነ ጐይታ ዝመረጾ ሰብ ጳውሎስ እኡ ኢለ የ ደሓስብ ነዚ ንምባል ሥልጣን ኣለካዶ ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ እቲ መልሲ እወ እስከ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ዝጸሓፈሎም ደብዳቤ ንረአይ ጳውሎስ ሐዋርያ ብኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ እግዚኣብሔር ኣቦን እምበር ካብ ሰብ ወይ ብሰብ ዘይኰነ ይብል ገላትያ 1:1 ብምባል ጳውሎስ ብእግዚኣብሔር ኣቦን ምጐይታና የሱስ ክርስቶስን ሐዋርያ መታን ክኸውን ከም ዝተመርጸን ይነግረና እግዚኣብሔር እውን ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ቀብኦ ንዓለም ሐዋርያ መታን ክኸውን ልእኽዎ እዚ ኣገልግሎት ጳውሎስ ነቲ ቦታ ይሁዳ ከም ዝትክእ ብመጠኑ እኳ እንተኾነ ጽቡቕ መረጋገጺ ይህበና እዩ ብርግጽ ኣብዚ ሓሳብ ኣብ መብዛሕትኦም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራን ከምዘይሰማምዑ ይግምት እየ ኰይኑ ግና ነቲ ናተይ ሓሳብ ገዲፈልኩም ምሕላፍ ግን መሪጽ ኣለኹ እቲ ኻልእ ክግለጽ ዝግብኦ ነገር እንተልዩ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ከመይ ገይሩ ንርባዕቲኡ ወንጌላት ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከም ዝገልጾም ከም ብሓድሽ ምርኣዩ ማቴዎስ ንመልእኽቱ ብዛዕባ ትንሣኤ ክውድኦን ከሎ ሉቃስ ድማ ብዛዕባ ምዕራግ የሱስ ክርስቶስ ብምግላጽ ይዓጹ ዮሐንስ ድማ ብናይ የሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጻት ንመልእኽቱ ይውድእ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ንርባዕቲኡ ወንጌል ኣብ ሓደ ብምቕራብ ነፍሲ ወከፍ በብሓደ ኸብርህ ይፍትን ስለዚ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ኣብ ግብሪ ሐዋርያት ውሽጢ ክግለጽን ግብሪ ሐዋርያት ኣብ መንጎ ወንጌልን ደቀ መዛሙርቱን ድልድይ ኮይኑ ቀሪቡ ንረኽቦ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 1 ግብሪ ሐዋርያት እዚ ዝረአናዮ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምዕራፍ 2 ክንሰግር ኢና ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቀንዲ ሓሳብ ብዛዕባ በዓል 50 ዝዛረብ ክፍሊ እዩ እዚ ክፍሊ እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ምዕራፍ ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና እቲ ናይ መጀመርያ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ 13 ዘሎ ክኸውን እንከሎ እቲ ኻልኣይ ከዓ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ኣኼባ ሐዋርያት ጴጥሮስ ዝገበሮ ዘረባ ወይ መደረ ካብ ቁፅሪ 14 ስጋብ 47 ክንርኢ ኢና ምውራድ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ከም ዝመስል እስከ ቁፅሪ 1 ብምንባብ ክንርኢ ኢና ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳብ ነበሩ ይብለና ግብሪ ሐዋርያት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 1 እቲ ናይ በዓል 50 ኣብ ዝበጽሓሉ ማለት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኩላቶም ኣብ ሓደ ስፍራ ተኣኪቦም ነይሮም ናይ በዓል 50 ዝውዕለሉ እቲ ናይ በኹሪ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድሕሪ መበል 50 መዓልቲ እዩ ከም እትዝክርዎ ንመጽሓፍ ዘለዋውያን ኣብ ነጽንዓሉ እዋን ናይ ቦኹራት በዓል ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ከም ዝዛረብ ኢና ተረዲእና ዝነበርና። ክርስቶስ በኹሪ ኩሉ እዩ፣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:23 ከምዚ ይብል፣ ግና ኸ ነፍሲ ወከፍ በብስርዓት እዩ፣ ክርስቶስ ከም በኹሪ ደሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጻቱ ይብለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዓል ፋሲካ ዘርእየና ብዛዕባ ሞት የሱስ ክርስቶስ እዩ። ነዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ከምዚ ይብል፣ ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰዊኡ እሞ ከምቲ ዘይምውፁፃት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ክትኰኑ ነቲ ኣረጊት ማይ ብሑቕ ኣጽሪኹም ኣውፅእዎ ይብል። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 5 ፍቕዲ 7 እዚ ድማ ኣብቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝጸሓፎ መጽሓፉ ኢና እንረኽቦ። በዓል ፋሲካ ብሞት ክርስቶስ እንተ ደኣ ተመሲሉ፣ ከምኡውን ናይ በዓል በዅራት ብናይ የሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እንተ ደኣ ተመሲሉ፣ እቲ ናይ በዓል 50 መዓልቲ ድማ ንሓደ ነገር ከም ዘርእየና እናኣምን። ንሱ እውን ናይ ሓደ ነገር ፈጺሙ ምሉእ ምዃን ወይ ምስራሕ ክኸውን እንከሎ፣ እዚ እውን ምውላድ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን ህያው ምዃን እዩ ዘርእየና። እቲ በዓል 50 ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ክብል እንከሎ እግዚኣብሔር ነቲ መዓልቲ ኣቐዲሙ ዝሃቦ ትርጉምን ዕላማን ከም ዝተማልአ ንምግላጽ እዩ። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ናይ እኽሊ ቁርባን እይቐርብ ነይሩ። ኣብ ቁርባን ካብ ጽሩይ ሓርጭ ዝተሰርሐን ብመብኩዒ ማለት ለቢቶ ዝዓይነቱ በኺዑ ዝተሰንከተ ክልተ እንጌራ እዩ ዝነበረ። ዘለዋውያን 23 ድማ እዚዩ ዝነግረና። እዚ ስርዓት ቁርባን ንናይ ቤተ ክርስቲያን ምጅማርን ምንጭን የመልክተና። ምውራድ መንፈስ ቅዱስን ኣገልግሎቱን ካብዛ ዓለም ንሰባት ጸዊዑ ንናይ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ምምስራት ይዛረብ። መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ ምውራዱ ቅድሚ 5 ደቂቃ ኣቢሉ ኣብ በዓል 50 መዓልቲ ቤተ ክርስቲያን ኣይነበረትን። በቲ ቕነ በዓል 50 መዓልቲ ግና መንፈስ ቅዱስ ድሕሪ ምውራዱ ሽዑ ንሽዑ ቤተ ክርስቲያን ተመስሪታ። ብኻል ኣዘራርባ ቤተልሔም ክርስቶስ ዝተወልደላ ቦታ ከም ዝኾነት፣ ኢየሩሳሌም እውን ኣብ በዓል 50 መዓልቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ መግለጺ ቦታ ኾይና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣመንቲ ዳግም ክውለዱ ብምግባር ብመንፈስ ብምምላእን ኣብ ምድሪ እውን ንክርስቶስ ርእሶም ከወፍዩ ብምግባርን ክሰርሕ ጀሚሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 ክንዲኢና፣ ኣይሁድ ወይ ጽርዓውያን፣ ባሮት ወይ ጭዋታት እንትኾንና ንሕና ኵላትና ሓደ ሥጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና ይብል። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 13 መንፈስ ቅዱስ ኣብ በዓል 50 መዓልቲ ኣገልግሎቱ ጀሚሩ። እቲ ናይ በዓል 50 መዓልቲ ዝተፈጸመ እውን ሽዑ መዓልቲ እዩ ዝነበረ። እዚ ማለት ደቂ እስራኤል ንብዙሕ ዓመታት ብዙሓት ወለዳታት የብዕሉ ዝነበረ በዓል ብምልኣት ፍጽምና ዝረኸበ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ እዩ። ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ሕበቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ደሃይ መጸ፣ ነታብኣ ተቐሚጦም ዘለዋ ቤት እውን እንብዘላ መልኣ ይብለና ግብሪ ሓዋራት ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕሪ 2። ሕጂ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ጉዳይ ክወስደኩም እየ። ኣብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሉ እዋን ፈጺሙ ኣይረአይን ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ ቦታ ህላውነቱ ብኽልተ መንገዲ ገሊጹ። ሰባት ወረ ዝረኽብሉ ኽልተ መንዓጹ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ንሳቶምን እዝንን ዓይንን እዩ ንሰምዕ፣ ከምኡ ድማ ንርኢ። መንፈስ ቅዱስ ነዚኣቶም ክልተ ማዕጾ እዩ ተጠቂሙ። በእዛኖም ካብ ሰማይ ህበቡላ ንፋስ ድምፂ ሰሚዖም፣ እዚ ድምፂ እውን ነታ ዝነበሩላ ቤት ክመልኣ ኸሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ክተስተውዕልዎ ዝግባእ ነገር እንተኣልዩ እቲ ዝሰምዕዎ ድምፂ ንፋስ ዘይኮነ ንንፋስ ዝመስል ድምፂ እዩ። እዚ ድምፂ እዚ ንፋስ ካብ ልዕሊ ኣግራብ ተበጊሱ ከም ዝነፍስ ዓይነት ድምፂ ኣይነበረን። እዚ ድምፂ ብምሉኦም ነበርቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝሰምዕዎ ይኣምን። እዚ ድምፂ እዚ ገዛውቶም ኣየፍረሰን፣ ኮይኑ ግና ኣብ መንጎ ክልተ መንደቕ ሓሊፉ ንሓዋርያት ንኻልኦት ሰባትን ሓቢሮም ንዝተቐመጡን ተገሊጹሎም። ይሕዋተይ እዚ ድምፂ ሓያልን ዘፈርሕን እዩ ነይሩ። እዚ ዓይነት ድምፂ እዩ ነይሩ እቲ ኣብ በዓል 50 ንዅሉ ዝተሰምዐ ድምፂ። ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከሎና እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም። عب لعل نفس وكفهم كعتقمت يبلنا قبر حورات كلام عرف فقد سلسته دقيمكم حسابكم كتهبوني حجون دل يعلقو التمقاقل لسان حوي زمسل لسان ترائيوهم يبلنا ازيز ترائيوهم حوي حوكا انت مسلي كمت انفلتو عينت حوقنا عين بلن كوينقنا ازا حوي زمسل لسان عب نفس وكفهم عليبو نزيز رأيوهون بعينهم يزنبره سلازي ابتب على حمسة مع علت منفس قدوس ناب بيت كريسيان بممتع اب اكال كريسوس وشتي او اون زت اكبون خلاتهم اتمئو ازي بإذن زت تسمع بعينك ازت رعي نيرو ازت امكات مسناي حوت امكات هايكونن بحوي متما زملكت ان بدحر حجي نزمت فرديو اما تحاف رعي قطع اكزيابير كاب سمايك قلت حوي كورد كلو كن رئينا ازيو بحوي متما زبحال سبات بناي منفس قدوس حوي تزيت اتمئوهم زت ابيوم بحوي نايمت اما فرديو زينا يحوت امك الزت دالوه نيسوس كريسوس نمقبال زي وسنون نزي دليون سباتيو كل جزي ناب حادنا يتقولوت اخيبا يخيد مو ابزو بوتا زقلقل حوي تقبو قيرو نقال املاق يمهريو كوينو قنا بحاد حادة سنة ملكوتا وفلتقتو قاباي مفلايو اي ترفن سلزي كل شا حوي قابل علينا نخورد يتقلي لنا ازي قمزة عينة تقولوت نعي سلزي تسمام عني كل شعب مكوام وقيتا سلتي سنايكا إلكا حوي قبل علينا اي تورد بمبالت اللي حوي خمتر ايوو زمل كتلنا بزعبا فرديو ايوناي حوي من داديو كاب زغا زركب قمنا غريلن منفس قدس عبا الحمسة معالتي ابزو ورد الوان حوي زمسل نگر ترعيوم انبر تنفلت عينة حوي ريوم ايب لنانيو اتفتقم سمعتي نخلهم دماء منفس كدوس ملعوم منفس كدوس كزاربو كمزحبومون بخالق قوام قطات كزاربو جمرو يبلنا قبر حوارات كالايم عرف فقدي عرباته ازي تقسزي زرئينا كلاتهم بمنفس كدوس كمزتموليو ازي تسفا اون قويتانا يسوس كريسوس اقدم عبيلو زت زاربو ينيرو مساتاتهم بحانساب كلو خاة يوحانس بما يزت مقه نسخاتكم قناد حر قرب معالتي بمنفس قدوس كتمقيكم امو نتي كاباي زي سمعكم مو تسفى ابو تتسبيو إلو كابي رسالم كي واتسو عززم يبلنا قبر حوارات حدا كافق دربعة سقاب حموشي اتي كالي انريو حك انمر رقاقت ان ازم سبات بمنفس قدوس دحر مملؤم اتي ناي منفس قدوس اقل قلوتات بقبري كمزت تقل تسيو ناي منفس قدوس ايو درجة بدرجة يترايو قدم داقم يولدو سبات نخدحن ناي قدن داقم كولد اللوو اقزيابي رستمس كنيهون يسوس ملسه بحق بحق قبلك اللغو كامين منفسن انت زيت ولده ام منقس عملاح كعاتو زقل يلبون يبلنا يوحنس وانجل ساتسايم عرف فقد حموشه اتخال ايبنا اقزيابي منفس كنبر اللوو روميش ومون تفقدت شعات خمزيبل نسخاتكم قناع منفس أملاك حديركم انت عليوس بمنفس انبر بسقع ايكمكم انزلكم اتي منفس كريسوس زيبول لسب قناع النسو ناتو ايكونا نيبل روميش ومون تفقدت شعاته مس اكزابير زل عالم او حبرت نخلونا بمنفس كدوس محتم كن حتم يقبعنا ويون علونا نسخاتكم بوك الحقي نايمر حنكم ونقل مسمعكم بوون مس امنكم بناي تسفا منفس قدوس تحاتمكم نسون مرحان طريتو نوداسي كبرو عربون رستنا ايبل افيسون حدا كاب عسر توسلس كاب عسر تو اربعة كم اوون نتينا معالتي مدحان اتحاتمكم ولونا املاق منفس قدوس اي تقويو ايبل افيسون اربعة فقد سلاسة كن ريه كلنا نايك زيابير منفس محزان يكعل كوين قنا يحزينا كنوتو اي كالنيو يسوس كساب اتازب الجوانا معالتي بمنفس حاتمونا ايو ناي منفس قدوس محتمو نخن كبل نحنا نخن حاتت اي تنقرنان ازي مس امنا بعلو اكجابير زفت او مسرحيو رابعاي بمنفس قدوس متما قدلي ازي بيوحنس متما زت نقرن عبلو قاس سلسة فقد عصر سدشن بقويت يسوس كريسوس زت رقاقت انيو اكجابير زت مسكن ايوغن اسكه قبر حوارات قداما يمعرف فدح مشن رأيكم زيبل يوحنس بما يزطمقه نسخاتكم قناع دحر قرب معالتي بمنفس قدوس كتمقيكم يبل اكزي عبير زيتا مسكنا يكون ابناي كريستوس اكال مساقمت انا اتت امكات يقبر ازينا يبيت خريسان مجمار زرعين يرو كابتش قزي جميرو بقويتا زلو عمنت خلوم بمنفس قدوس امكات ناب اكال كريستوس توسيقم يوم اكزي عبير زيتا مسكنا يكون اسكا اب قدامي كورنطوس عصر توكل تفقد عصر تلسة بمنباب مدبنا نحطوه ايهود ويش ترعويان باروت ويش چواتات انت خونا نحنا خلاتنا حدا سقام انت خنكوونسي بحدا منفس ستمعنا ان امو حدا منفس ستنايبل قدامي كورنطوس عصر توكل تفقد عصر توسلسة التفتقم سمعتي نزمشة تززنبرنا مدب از السمع خمو اينيرو سسناي كلو زمن نيلكم حوكم تدرس سسفعي لوامي
زي دراز عادة معتل زي كتبا اعوافل سمايا تمقبل كبخيبا على قدام اسنون ملتحون زلوني نمتعي زين كامل علوني
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب سقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عام لغن عبرة منفس كلسن نسكن لحاتكم مهم آمين.